А мій Копійкін, можете уявити, ні з місця. Стоїть, як укопаний. «Що ж ви, каже генерал, і взяв його, як то кажуть, у лопатки?» А втім, сказати правду, обійшовся він ще досить милостиво. Інший би настрахав так, що днів три крутилася б після того вулиця догори ногами. А він сказав тільки: «Добре, каже, коли вам тут дорого жити, і ви не можете в столиці спокійно чекати вирішення вашої долі, так я вас вишлю казенним коштом. Покликати фельд'єгеря. Перепровадити його на місце проживання. А фельд'єгер уже там, розумієте, і стоїть. Триаршинний чолов'яга який-небудь. Рочиська в нього, можете уявити. Самою натурою збудовані для ямщиків. Словом, дантист такий. От його, раба Божого, схопили, пане мій, та на візок з фельд'єгерем. Ну, Копійкін думає, принаймні не треба платити прогонів. І за те спасибі. От він, пане мій, їде на фельд'єгері, та, їдучи на фельд'єгері, в деякому роді, так би мовити, міркує сам собі. Коли генерал каже, щоб я пошукав сам засобів допомогти собі, добре, каже, я, каже, знайду засоби. Ну, вже як тільки його приставили на місце і куди саме привезли, нічого цього не відомо. Так розумієте, і чутки про капітана Копійкіна канули в річку забуття, в яку-небудь таку собі лету, як називають поети. Але дозвольте, панове, отут і починається, можна сказати, нитка, зав'язка романа. Отже, де подівся Копійкін, невідомо. Та не минуло, можете уявити собі, 2 місяців, як з'явилось у Рязанських лісах зграя розбійників. І отаман цієї зграї, пане мій, не хто інший. Тільки дозволь, Іване Андрійовичу, сказав раптом урвавши його поліцеймейстер. Адже капітан Копійкін, ти сам сказав, без руки й без ноги, а в Чичикова. Тут поштмейстер скрикнув і ляснув з усього розмаху рукою по своєму лобі, назвавши себе вголос при всіх телятиною. Він не міг зрозуміти, як подібна обставина не спала йому на думку на самому початку оповідання, і признався, що зовсім справедлива приказка. Руська людина пізнім розумом мудра. Одначе, через хвилину він тут таки почав хитрувати і спробував був вивернутись, кажучи, що, зрештою, в Англії дуже вдосконалена механіка, що видно з газет. Як один винайшов дерев'яні ноги таким чином, що від одного дотику до непомітної пружинки заносили ці ноги людину, Бог знає в які місця. Так що після ніде й відшукати її не можна було. Але всі взяли під великий сумнів, що Чичиков був капітан Копійкін, і визнали, що поштмейстер сягнув уже занадто далеко. А втім, вони з свого боку теж не пасли задніх, і спрямовані дотепним здогадом поштмейстера забралися, мабуть, чи не далі. З числа багатьох у своєму роді кмітливих припущень нарешті було одно дивно, навіть і сказати, що чи не є Чичиков переодягнений Наполеон, що англієць здавна заздрить, що Росія, мовляв, така велика і простора, що навіть кілька разів виходили і карикатури, де росіянин змальований під час розмови з англійцем. Англієць стоїть і ззаду держить на мотузці собаку. І під собакою, розуміється, Наполеон. «Дивись, мовляв, каже, коли що не так, так я на тебе зараз спущу цю собаку». І ось тепер вони, може, і випустили його з острова Єлени – і ось він тепер і пробирається в Росію нібито Чичиков, а насправді зовсім не Чичиков. Звісно, повірити цьому чиновники не повірили, а втім задумалися, і розглядаючи цю справу, кожен сам собі визнали, що обличчя Чичикова, коли він повернеться і стане боком, дуже скидається на портрет Наполеона. Поліцеймейстер, що служив у компанії 12-го року і особисто бачив Наполеона, не міг теж не признатись, що на зріст він аж ніяк не буде вищий за Чичикова, і що будовою своєї постаті Наполеон теж, не можна сказати, щоб занадто товстий, одначе ж і не так, щоб тонкий. Може, деякі читачі назвуть усе це неймовірним. Автор теж на догоду їм ладен би назвати все це неймовірним. Але, як на лихо, усе відбулося саме так, як оповідається. І тим ще дивніше, що місто було не в глушині, а навпаки, недалеко від обох столиць. А втім, треба пам'ятати, що все це відбувалося незабаром після славетного вигнання французів. В той час усі наші поміщики, чиновники, купці, приказчики і всякий письменний і навіть неписьменний народ стали принаймні на цілих 8 років запеклими політиками. «Московські відомості» і «Син Отечества» зачитувались немилосердно і доходили до останнього читця клаптиками, непридатними ні до якого вжитку. Замість запитань, по чим батечку продали Мірку вівса, як скористувалися вчорашньою порошою, говорили. А що пишуть у газетах? Чи не випустили знову Наполеона з острова? Купці цього дуже побоювались, бо цілком вірили провіщенням одного пророка, який уже 3 роки сидів в острозі. Пророк прийшов невідомо звідки, в личаках і некритому кожусі, що страшенно тхнув тухлою рибою, і провістив, що Наполеон є антихрист і держиться на кам'яному ланцюгу за 6 мурами і 7 морями, але згодом розірве ланцюг і заволодіє всім світом. Пророк за провіщення попав, як годиться, в острог, але все ж діло своє зробив і скаламутив зовсім купців. Довго ще під час навіть найприбутковіших угод купці, виряджаючись до трактиру запивати їх чаєм, гомоніли про антихриста. Багато хто з чиновників і благородного дворянства теж мимоволі задумувались над цим і, заражені містицизмом, що був тоді, як відомо, у великій моді,